السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna, yang karena rahmatnya niat-niat baik hamba dapat terlaksana. Semua kebaikan yang kita rasakan kemarin, hari ini, esok, dan kelak sampai kiamat berdiri, itu murni anugerah Allah Jalla Jalaluh yang menuntut kita untuk mensyukuri nikmat itu. Allahumma lakal hamdu kulluh wa lakal syukru kulluh wa ilaika yurja'ul amru kulluh. Ya Allah, bagimu segala pujian, bagimu segala syukur, dan semua urusan itu akan kembali kepada Allah. Allahumma salli wa sallim وزد وبارك وأنعم على حبيبك المصطفى ونبيك المجتبى نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا الله, semoga salawatmu, semoga salam, berkah dan nikmatmu senantiasa kau curahkan untuk hamba kekasihmu, untuk baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau yang Allah Jalla Jalla telah memilih mereka sebagai pendamping hidup Nabi dalam suka dan duka. Dan semoga selawat itu bersambung untuk putra-putri beliau, untuk seluruh cucu-cucu beliau yang mengikuti jalan beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi, yang terutama untuk Abu Bakar Siddiq, untuk Umar bin Khattab, untuk Uthman bin Affan, dan untuk Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Amma ba'd, pemirsa Roja TV dan pendengar Radio Roja dimanapun engkau berada, semoga senantiasa dalam lindungan ilahi. Semoga Allah Jalla Jalaluh yang menurunkan Alkitab, yang menurunkan Al-Quran, Allah yang menggiring awan, dan Allah Jalla Jalaluh yang mengalahkan musuh-musuhnya, semoga Allah menurunkan pertolongannya untuk saudara-saudara kita, untuk kaum muslimin di berbagai penjuru dunia yang mereka sedang menghadapi musuh-musuh Allah Jalla Jalaluh. Pemirsa rahimakallah, kita masih akan melanjutkan kajian kita tentang Adabul Mufrad dari kitab yang ditulis oleh Al-Imam Bukhari. Sekali lagi berbincang tentang adab ini sangat penting, karena tidak sedikit orang-orang yang menolak Islam gara-gara kelakuan, gara-gara perilaku sebagian orang yang ngaku Muslim. Tapi kita lihat apabila seorang Muslim itu menjalankan perintah Allah, berperilaku sesuai dengan sunnah Rasul SAW, masya Allah, indah Islam itu. Ada seorang syekh bercerita tentang kisah seorang pemuda yang masuk lift di sana tuh, di barat. Lagi masuk lift di sebuah apartemen. Ketika masuk lift, tahu-tahu di tengah jalan berhenti tuh liftnya. Ada yang masuk. Yang masuk ternyata cewek. Cewek dengan pakaian yang, ya, yang sudah menor banget ya, yang katanya pakaiannya separuh telanjang lah ya, karena kadang kala kainnya kurang mereka itu. Ini pemuda masya Allah. Ketika itu perempuan masuk, pemuda ini menundukkan pandangannya, dia memandang ke bawah. Si perempuan yang di depannya, satu lift cuma berdua nih, si perempuan itu bingung, ini orang aku sudah bersolek seperti ini, berhias seperti ini, kok gak dilihat sama dia? Padahal kebanyakan wanita bersolek untuk apa? Untuk jadi perhatian orang, untuk dilihat, untuk dinikmati sama orang, dia jadi objek tuh. Si perempuan ini merasa dirinya tidak diperhatikan, dia merasa tidak dihormati sama lelaki itu. Maka dia berusaha melakukan gerakan-gerakan supaya lelaki ini menoleh, memandang kepada tubuh dia seakan-akan lelaki ini tidak menghormati yang dia sudah setengah jam atau satu jam di depan cermin berhias, kok tahu-tahu gak dipandang sama tuh lelaki. Akhirnya ketika sampai ke lantai yang pemuda itu sudah tempat tinggalnya, keluar tuh pemuda. Pemuda itu keluar, perempuan ini ikut di belakang. Nah, siapa kata perempuan ini, kau tahu aku sakit hati atas kelakuanmu. Kata dia, kenapa? Kata dia, kenapa engkau tidak memandang aku dengan pakaian yang seperti ini? Apa engkau tidak tertarik dengan seperti ini? Apa kata lelaki itu? Kata lelaki itu, ana ahtarimuki, aku menghormati engkau. Aku muslim. Seorang muslim itu diperintahkan untuk menghargai wanita. Diperintahkan, Allah berfirman, wa qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakan kepada orang-orang yang beriman agar mereka menahan pandangan mereka, agar mereka menundukkan pandangan mereka. Aku menghormati engkau. Aku memiliki istri, aku memiliki anak, perempuan-perempuan, maka aku menghormati dirimu. Ini agamaku seperti itu. Subhanallah. Tuh perempuan minta nomor teleponnya tuh lagi. Boleh aku minta nomor teleponmu? Boleh, kata, dikasih. Masya Allah. Akhirnya nih perempuan kepingin tahu agama apa nih yang melarang pemeluknya untuk mengumbar pandangannya, memerintahkan kepada pemeluknya untuk menutup auratnya. Subhanallah. Akhirnya nih perempuan tuh anak pemudi itu mulai telepon, mulai tanya-tanya tentang Islam, dikasih tahu lembaga dan lembaga Islam yang menjelaskan tentang Islam. Akhirnya tuh perempuan masuk Islam. Lewat mana? Lewat akhlak, lewat perilaku seorang muslim, lewat adab yang dia lakukan. Tuh perempuan mengatakan agama Islam adalah agama yang membebaskan aku dari harus bercermin berjam-jam di depan cermin. Ketika aku mau keluar, aku tinggal pakai abaya, kemudian aku keluar tanpa harus diperbudak dengan cermin, dengan riasan. Tidak, tapi sekali lagi, akhlak dan adab sangat penting sekali. Maka Imam Bukhari membuat kitab khusus berkaitan dengan adab agar kita tahu. Ayo kita baca nih. Kita sudah masuk ke bab tentang husnul khuluq, bab tentang akhlak yang mulia. Di bab 135, bab husnul khuluq, kita sudah baca beberapa hadis dan kita akan membaca hadis yang nomor 273. Subhanallah jemaah, tak terasa kita telah menyimak 273 sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam dan petuah para sahabat Nabi. Apa kata Imam Bukhari? Qala hadatsana Ismail ibn Abi Uwais, telah mengajarkan kepada kami Ismail ibn Abi Uwais. Qala hadatsani Abdul Aziz ibn Muhammad, telah mengajarkan kepada kami, kepadaku Abdul Aziz bin Muhammad, an Muhammad bin Ajlan, an al-Qaqa bin Hakim, dari Muhammad bin Ajlan, dari Qaqa bin Hakim, an Abi Salih As-Samman, dari Abu Salih Dakwan As-Samman, an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda. Apa sabda Nabi? Innama bu'ithu liutammima salihil akhlaq. Sesungguhnya aku ini diutus hanya saja untuk menyempurnakan salihil akhlaq, orang-orang yang akhlaknya mulia. Dalam riwayat lain, liutammima makarimal akhlaq, untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia. Orangnya disempurnakan, akhlaknya, perilakunya juga disempurnain. Nabi SAW diutus oleh Allah tentunya dengan la ilaha illallah, tauhid. Itu akhlak pertama seorang hamba kepada penciptanya. Seorang yang berakhlak mulia kepada manusia, dermawan, murah senyum, suka berbagi, suka membantu, suka menolong. Tapi bila tidak ada la ilaha illallah di hati, hilang semuanya. Wa qadimna ila ma amilu min amalin فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. Allah datangkan tuh, kami datangkan kata Allah amal soleh yang mereka lakukan, tapi gara-gara mereka tidak bertauhid, gara-gara mereka berbuat syirik, Allah jadikan tuh amal perbuatan baik dia habaan mansura, debu yang berterbangan. Pemirsa, akhlak yang pertama, akhlak sama Rabb, sama Tuhan tentunya. Allah yang ngasih sama kita semuanya. Allah yang membuat darah kita mengalir. Allah yang menjadikan garis-garis di tangan kita. Allah yang memberikan kita hidup, yang memberikan telinga kita dapat mendengar, tangan yang bisa bergerak, mata bisa membaca dan melihat. Allah gak etis seorang makhluk ketika dia berbuat syirik. Inna syirka la zulmun azim. Kesyirikan adalah kedzaliman yang paling besar. Nabi alaihi salatu itu akhlak yang pertama jelas la ilaha illallah. Tapi akhlak yang kedua yang berkaitan dengan makhluknya penting banget. Beliau diutus untuk itu. Beliau diutus untuk memperbaiki akhlak-akhlak di orang Arab tuh. Orang Arab jahiliyah. Mereka memiliki perilaku-perilaku yang mulia. Tapi karena perilaku itu bercampur dengan kesyirikan plus kebodohan, hilang, tidak tampak kebaikan mereka. Namun Nabi alaihi salatu wasallam datang untuk memunculkan dan menyempurnakan kembali akhlak mereka. Itu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka kita ini umatnya, kita ini umatnya. Lihat, udah benar enggak akhlak kita? Kalau salah satu target diutusnya Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah menyempurnakan akhlak, kalau ternyata akhlak kita belum baik, akhlak sama orang tua, akhlak sama tetangga, akhlak sama anak, sama teman, sama suami, sama istri, akhlak bersama makhluk-makhluk Allah, dengan ikan-ikan, dengan semut, dengan kucing, belum benar, hati-hati. Berarti kita belum mencapai target yang diinginkan oleh Rasulullah SAW, memperbaiki akhlak kita. Nabi udah selesai, Nabi udah nyampe nih, kita nih hari ini, dan tiap hari kita ngaji, kita baca hadis-hadis Rasulullah SAW untuk memperbaiki akhlak kita. Kemudian kita lihat bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mempraktekkan akhlak mulia dalam kehidupan beliau alaihissalatu wassalam. Al-Imam Bukhari mengatakan di hadis yang selanjutnya, qala hadithna Ismail, qala hadithani Malik, telah mengajarkan kepada kami Ismail. Ismail berkata, telah mengajarkan kepada aku Malik Ibn Hisham, dari Malik bin Anas, imam dari Hijrah. An Ibn Shihab, dari Ibn Shihab, Muhammad ibn Muslim Az-Zuhri. An Urwah ibn Zubair, dari Urwah ibn Zubair radhiyallahu ta'ala anhu. An Aisyata radhiyallahu ta'ala anha, anna Rasulullah, annaha qala. Urwah ibn Zubair meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu ta'ala. Aisyah berkata, apa kata Aisyah? Ma khuyira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina amrayni illa ikhtara aisarahuma ma lam yakun ithma. Nabi alaihi salatu wasallam tidak pernah dikasih dua pilihan. Ada dua opsi nih. Satu harus dipilih. Maka Nabi akan memilih yang paling mudah. Kalau dikasih dua pilihan, selama itu tidak dosa, maka Nabi alaihi salatu wasallam akan memilih yang paling mudah. Contohnya ketika perang Badar, 70 dari orang-orang Quraisy, orang-orang kafir nih, mereka ditawan. Ada dua opsi ketika para sahabat musyawarah bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam dan belum turun wahyu Allah Jalla Jalaluh. Opsi pertama, tuh tawanan dibantai semuanya. Opsi kedua, ya udahlah mereka bayar tebusan. Mana yang lebih mudah? Bayar tebusan. Rasul sallallahu alaihi wasallam memilih yang bayar tebusan. Sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ketika beliau masuk Mekah, penaklukan kota Mekah. Orang-orang Mekah yang dahulunya mencela Nabi alaihi salatu wasallam, mencaci maki, mengusir beliau dari rumahnya, bahkan mereka niat nih mau bunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam, niat beneran jemaah, bukan sekedar ngomong. Mereka persiapkan pedang. Mereka datang ke kota Madinah. Mereka cari Rasulullah SAW untuk mereka bunuh. Tapi tatkala Nabi alaihi salatu wassalam menaklukkan Mekah dan penduduk Mekah berada dalam genggaman beliau, mau diapain terserah beliau sallallahu alaihi wasallam. Mereka semua jadi tawanan. Apa kata Nabi alaihi salatu wassalam? Idhabu fa antum tulaqa. Kalian silakan pergi semuanya. Kalian semuanya bebas. Allahu akbar. Itu Nabi kita alaihi salatu wassalam. Malam yakun ithman. Fa idza kana ithman kana ab'adun nas minhu. Selama opsinya itu bukan dosa, maka Nabi alaihi salatu wassalam akan mengambil yang paling ringan. Tapi kalau salah satunya dosa, maka Nabi akan meninggalkan paling jauh Nabi dengan dosa. Sallallahu alaihi wasallam. Lalu kata Aisyah menceritakan bagaimana Nabi yang diutus untuk menyempurnakan akhlak. Apa kata Aisyah? Wa man taqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li nafsi illa an tuntahak hurmatullah ta'ala fayantaqimu lillahi azza wa jalla biha. Nabi alaihi salatu wasallam enggak pernah tuh marah buat diri sendiri. Enggak pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam balas dendam karena kehormatan beliau dilecehkan, dihinakan, dikatakan majnun, dikatakan syair. Nabi alaihi salatu wasallam enggak pernah beliau belain dirinya. Kita beda. Kita kalau ada orang menghina kita, masya Allah, marah banget kita. Bahkan siap berantem kita. Mau di mana? Jual beli, boleh, enggak masalah. Kalau apa? Kalau kehormatan kita yang dihina nih, keluarga kita yang dihina. Tapi kalau ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam yang dihina, larangan-larangan Allah yang dilanggar, kita diam. Enggak urusan. Kenapa? Yang penting bukan anak yang dihina. Allahu Akbar. Ini perbedaan seorang muslim dengan seorang yang Islamnya dipertanyakan. Nabi alaihi salatu wasallam enggak pernah beliau marah untuk dirinya sendiri. Illa antum tahq hurmatullah. Tapi kalau sudah kehormatan Allah yang dilanggar, udah mulai ayat-ayat Allah yang dipermainkan, maka Nabi alaihi salatu wasallam baru marah. Untuk siapa? Untuk Allah jalla jalaluh. Sampai marahnya Nabi itu sallallahu alaihi wasallam buat Allah. Para jemaah, marah itu boleh, tapi bukan emosi yang membara, yang hanya membuat kita semakin tercela. Karena emosi yang tidak dibalut dengan ketakwaan kepada Allah, yang akan terjadilah berantem. Kemarin tuh di Jakarta beberapa waktu yang lalu yang ada tawuran antara supporter ini, supporter itu, bertengkar, lemparin bis, lemparin kereta. Allahu Akbar. Marah, nah buat apa? Allahu Akbar. Bukan buat apa-apa. Enggak ada apa-apa. Buat dirinya enggak. Buat siapa? Enggak tahu. Kadang-kadang manusia menjadi hamba sesuatu yang dia tidak mengetahuinya. Maka ingat nih, di bab husnul khuluq, Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak pernah marah untuk dirinya sendiri. Jadi termasuk akhlak yang mulia, kita kalau mau marah tuh marah karena Allah. Kita ngelihat anak kita melakukan sesuatu yang enggak benar nih, ya kita luruskan, istri kita perbaikin, pasangan hidup kita yang bengkok-bengkok kita lurusin sebisa kita. Itu termasuk akhlak yang mulia. Dan jangan jadi orang yang kasar, yang ingin memilih yang berat-berat terus. Nabi alaihi salatu wasallam pilih yang ringan-ringan. Baik. Di hadis yang selanjutnya, kalau kita bicara akhlak, akhlak itu ada dua macam. Akhlak itu yang pertama, secara baik dan buruk, akhlak ada akhlak baik, ada akhlak buruk. Tapi secara asalnya, asalmu asal nih akhlak, sumbernya itu, ternyata akhlak itu ada yang anugerah ilahi, lahir udah kayak gitu. Sebagian orang kita lihat masya Allah, dari kecil udah baik sama temennya, dia punya sesuatu dia berbagi. Ada yang dari balik udah pemberani tuh, jadi ada apa-apa dia di depan, dari kecil tuh. Tapi ada yang sebaliknya. Dari kecil penakut. Dari kecil udah pelit banget. Ada. Kadang-kadang kita melihat anak kecil, Masya Allah, nurun. Siapa nih? Pelit banget. Punya permen 10. Gak ada temennya yang dikasih. Tapi ada anak-anak yang Masya Allah, ketika di rumahnya ada kue banyak, dia bawa tuh ke sekolah. Ibunya marah-marah. Dibawa dia bagi. Dari, ya udah dari lahir. Itu pemberian Allah Jalla Jalla. Di sini Imam Bukhari menyebutkan tentang sebuah athar yang mauquf ala Abdullah bin Mas'ud, tapi hukumnya hukum marfu. Itu hadis Rasulullah SAW. Qala hadithna Muhammad bin Kathir, telah mengajarkan kepada kami Muhammad bin Kathir, dia berkata akhbarana Sufyan an Zubayd an Murrah an Abdullah dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Apa kata Abdullah bin Mas'ud? Inna Allah ta'ala qasama bainakum akhlaqakum kama qasama bainakum arzaqakum. Allah ta'ala, Allah jalla fi'ula tu membagi akhlak di antara kalian sama seperti membagi rizki. Allahu Akbar. Jadi ternyata kita ini kadang-kadang berpikir rizki itu duit, akhlak yang kita miliki. Seorang kadang-kala pemberani, itu pemberian Allah Jalla Jalal. Sama Allah berbagi rezeki seperti berbagi akhlak. Wa inna Allah ta'ala yu'til mala man ahabba wa man la yuhib. Lalu Ibnu Mas'ud mengatakan Allah Jalla Jalal berbagi harta itu kepada semua orang. Orang yang Allah cintai, Allah kasih harta. Nabi Sulaiman kaya raya, insyaAllah beliau raja, dikasih kerajaan yang tidak ada kerajaan lain yang bakal sama itu dengan kerajaan Nabi Sulaiman. Kaya raya. Allah, yang Allah cintai Allah kasih harta, yang Allah benci Allah kasih harta. Qarun dikasih harta yang berlimpah ruah. Wa inna mafatihahu, aduh, kunci gudang-gudangnya harta Qarun ini orang diangkut, dipikul, cuma enggak kuat. Subhanallah. Qarun kafir, Fir'aun kafir. Mereka orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, Allah kasih harta. Allah bagi harta ini kepada semua umat manusia. Kita lihat sekarang orang-orang kafir enggak pernah sholat, enggak pernah ke masjid. Allah kasih harta. Allah Jalla Jalla berbagi dunia kepada semua orang. Kenapa jemaah? Dunia ini enggak ada nilainya di sisi Allah Jalla Jalla. Kita kalau punya duit banyak pelit, ya buat Allah dunia ini enggak ada artinya. Bahkan kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Law kanat ad-dunya ta'dilu 'inda Allah janaha ba'udha ma saqa minha kafiran syarbata ma." Kata Nabi alaihi salatu wasallam, andai kata dunia ini ada nilainya di sisi Allah seperti satu sayap nyamuk. Pegang tuh satu sayap nyamuk, lihat tuh. Kalau dunia dan isinya, tuh ada Papua dengan gunung emasnya Freeport sana. Ada dengan permata-permata, dengan mobil-mobil mewah, dengan segala harta di muka bumi ini. Semuanya tuh, semuanya itu kalau ada nilainya di sisi Allah seperti satu sayap nyamuk. Pegang tuh nyamuk, lihat sayapnya. Kalau ada nilainya satu sayap nyamuk nih, Allah enggak akan kasih orang kafir seteguk air. Gimana kafir? Enggak beriman, enggak pernah beribadah, enggak pernah bersyukur. Mau dikasih sama Allah seteguk air enggak bakal dikasih. Tapi karena dunia enggak ada artinya. Sama satu sayap nyamuk aja enggak sama. Enggak seimbang. Para jemaah, andai kata seluruh umat manusia, bangsa jin juga ikut berkumpul untuk bikin satu nyamuk, untuk bikin satu nyamuk, dia keluarkan semua modalnya, kumpulin semua profesor ahli untuk bikin seekor nyamuk, bisa sampai mati, sampai kiamat nggak bakal bisa. Kita harus sadar, jangan sampai kita dibodoh-bodohin sama dunia. Nih, ini maksud jelaskan bahwasanya Allah berbagi dunia kepada semua orang. Yang mukmin Allah kasih, yang kafir Allah kasih. Yang Allah cintai Allah kasih, yang Allah benci Allah kasih. Tapi ولا يؤتي الإيمان إلا من أحب أو إلا من يحب. Tapi Allah Jalla Jalla tidak berbagi iman, tidak mengkaruniakan iman kecuali kepada orang yang Allah cintai. Orang-orang kafir punya standar untuk mengukur seseorang. Standarnya apa? Dunia. Sukses, punya rumah, Masya Allah, kerjaannya jangan ditanya, perusahaannya jalan, anak-anaknya sukses semua, ini dicintai Allah ini kayak gini. Bukan jemaah. Allah Jalla Jalla mengatakan, فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمًا. Ada orang-orang tuh, kalau lagi bukakan pintu rizkinya, ya, dimudahkan segala urusannya, dia mengatakan, Rabbi akraman, Tuhanku memuliakan aku. Dengan apa? Dengan dibukakan pintu rizki. Lihat rumahku, gede, mewah, mobilku, Masya Allah. Allah memuliakan aku. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqul Rabbi. Tapi ada sebagian orang yang kalau rezekinya disempitin, cari kerja di sana enggak diterima, melamar sana ditolak, susah cari makan, dia mengatakan Rabbi ahanan, Tuhanku menghinakan aku. Kalla, bukan itu ukurannya. Ukuran penghormatan Allah penghina, bukan. Kita kadang-kadang lihat orang dari jamnya, lihat jamnya, apa jamnya? Jamnya doang 200 juta. Lihat sepatunya, Masya Allah, ini sepatu gak boleh itu 7 juta. Tasnya, lihat tasnya, Masya Allah, tasnya 950 juta. Allahu Akbar. Ini orang dimuliakan oleh Allah. Kalla, itu bakal ditinggalin semuanya. Ma'indakum yanfad wa ma'indallahi baq. Yang ada di diri kalian itu bakal habis semuanya, sirna. Apapun yang kau miliki, emas, duit, dolar, mobil, rumah, habis, kau bakal meninggalkan semuanya. Maka ingat, kalau ingin tahu dirimu dicintain sama Allah apa dihinakan, satu yang dilihat, iman, akhlak kita. Kalau kita jadi orang baik, dikasih harta, Masya Allah, dapat duit, suka berbagi, berangkat haji, umroh, bangun sana masjid, bangun sana sekolah, duitnya disumbangin tuh, nih, insya Allah, Allah cinta sama dia. Tapi kalau ketika hartanya dilimpah ruahkan, pintu rezekinya Allah buka, kerannya tuh dibuka sama Allah buat dia, tapi membuat dia semakin jauh dari masjid, semakin jauh dari kajian, semakin jauh dari tempat-tempat ibadah, itu Rabbi ahana itu. Berarti Allah menghinakan kita. Karena sekali lagi dunia ini Allah. Lalu Ibnu Mas'ud mengatakan, "Faman dhanna bil mali an yunfiqah wa khafa al adwa an yujahida wa haba al laila an yukabida falyukthir min qawli la ilaha illa Allah wa subhanallah walhamdulillah wallahu akbar." Barang siapa yang dia pelit untuk menginfakkan hartanya, nih, akhlak buruk itu pelit, gak mau sedekah, subhanallah jamaah. Ada orang-orang yang sama duit 5 ribu, dia duitnya tuh miliaran, 5 ribu tuh dihitung sama dia, hilang 5 ribu gak bisa tidur, Masya Allah. Banna bil mal ayunfiqa, barang siapa yang pelit, ya, kadang-kadang kita merasakan sulit mau bersedekah, mengeluarkan duit itu ketika ada kotak amal selalu yang keluar 2 ribu, kalau ada 1 ribu, 1 ribu, tapi sekarang duit 1 ribuan udah susah tuh. Kebanyakan 2 ribu dia keluar, padahal di dompetnya ada 5 juta, ada 2 juta, 3 juta, ratusan semua. Ketika datang kotak amal dilihat gak ada duit 2 ribu, gak jadi nyumbang, taruh. Allahu Akbar. Maka Rasulullah SAW mengingatkannya. Abdul Mas'ud mengatakan, barang siapa yang pelit, tidak mau berinfak dengan hartanya, dan dia takut untuk berjuang di jalan Allah, Ini dua akhlak mulia, al-karam, al-jud. Yang kedua, syaja'ah, keberanian. Orang kadangkala Allah itu beli dari kita harta dan jiwa kita. Harta dan jiwa. Harta diinfakkan, jiwa untuk dikorbankan di jalan Allah Jalla Jalla. Orang yang takut menginfakkan hartanya dan takut untuk berjumpa dengan musuh, dan dia takut mau bangun malam. Subhanallah. Kadangkala orang takut mau bangun malam karena apa? Takut ngantuk paginya. Allahu Akbar. Ente kenapa gak bangun malam? Nyesat, takut ntar kerja ngantuk. Subhanallah jemaah. Engkau gak tahu bahwa ketika kita bangun malam tuh, sama siapa kita minta? Kita sama bos kita dari jam 7 pagi sampai jam 4. Kalau bos telepon kita jam 2 malam, Fulan, Syafiq, Fik, malam ini kau datang, jam 3 malam ada kerja. Datang gak kita? Datang kita. Kenapa? Fulus. Kita ini kerja sama Fulan, Ustaz. Kalau orang gak datang, udah banyak yang di PHK. Nanti ntaran di PHK juga sama dia. Subhanallah, jemaah. Kita sama Allah gak kayak gitu. Allahu Akbar. Takut ngantuk pagi harinya. Mau nambah tidurnya, Allah. Jemaah. Tapi ada orang memang yang seperti itu. Mungkin saya termasuk yang seperti itu. Mau infak, eman-eman. Mau berjuang, takut. Takut mati, takut ini. Mau bangun malam, takut ngantuk pagi harinya. Oke. Bagaimana ngobatin penyakit kayak gini? Apa kata Ibnu Mas'ud? Falyukthir min qawli. Hendaklah dia memperbanyak zikir, amalan. La ilaha illallah. Wa subhanallah. Walhamdulillah. Wallahu akbar. Hendaknya dia memperbanyak perkataan La ilaha illallah. Tauhid. Ingat, kau itu hamba Allah. Hanya Allah yang berhak disembah. Wa subhanallah, suci Allah dari segala kekurangan. Walhamdulillah, segala puji buat siapa? Buat Allah. Wallahu akbar, banyak baca ini. Jadi kita kalau ada penyakit tuh banyak-banyak baca. La ilaha illallah, subhanallah, walhamdulillah, Allahu akbar. La ilaha illallah, subhanallah, walhamdulillah, Allahu akbar. Terus banyakin. Insyaallah. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Ketika hati kita, jantung kita nih, udah nyambung sama la ilaha illallah. Udah yakin bahwasanya dunia ini enggak ada artinya, insyaallah. Kita akan berjuang tanpa takut apapun. Kita akan bersedekah dengan yakin Allah ganti. Tuh harta. Dari siapa kau dapat harta itu? Ah, anak kerja anak. Udah berapa tahun ya keluar negeri? Hati-hati jemaah. Banyak orang keluar negeri, sama keluar negeri, sama usahanya, sama tokonya, sama jualannya, yang satu kaya, yang satu miskin. Dari mana? Yang atas tuh. Di sana tuh yang nentuin. Allah Jalla Jalalu. Maka tatkala kita dapat rezeki, katakan alhamdulillah ini dari Allah Jalla Jalalu. Maka sekali lagi, kalau takut bangun malam, sulit berinfak, takut mau berjuang, banyak-banyak berzikir, baca la ilaha illallah wa subhanallah walhamdulillah Allahu akbar. Baik, udah selesai kita dari bab husnul khuluq. Ternyata di antara akhlak yang mulia adalah tadi itu berinfak. Al-Imam Bukhari setelah itu menghususkan bab, babun sakhawatun, sakhawatun nafs, bab tentang kemuliaan jiwa. Jamaah, kenikmatan itu ada kenikmatan jasad. Jasad kita nih menikmati makan ya, memandang nikmat tuh. Tatkala kita makan es krim mungkin ya, atau coklat, yang suka coklat tentunya, enggak suka menjadi enggak enak juga. Apa kenikmatan kelezatan jasad itu? Enggak seberapa dibandingkan dengan kelezatan dirasakan oleh jiwa. Sebagian ulama memisalkan kelezatan jasad, kenikmatan fisik itu seperti hujan rintik, seperti gerimis. Gerimis tuh turun, tanah itu kayaknya basah, tapi coba antum ambil sendok, ambil cangkul, ternyata yang basah cuma atasnya doang, dalamnya kering, nggak dapat air. Seperti itulah yang namanya kelezatan jiwa. Orang makan, orang minum, apa yang dia rasakan? Maaf, kelezatan jasad ya. Tapi kelezatan jiwa itu yang nggak ada tandingannya. Dalamnya jemaah, kebahagiaan itu sesuatu dari dalam hati, bukan dari luar. Banyak orang nih, kita baca nih hadis Rasulullah SAW supaya kita tahu bagaimana sebenarnya kemuliaan jiwa. Bagaimana orang untuk berbahagia dalam kehidupan ini? Kata Nabi, kata Imam Bukhari, qala haddatsana Yahya ibn Bukair, telah mengajarkan kepada kami Yahya ibn Bukair. Dia berkata haddatsana Al-Lais an ibn Ajlan, dari ibn Ajlan, dari Qaqa, an Abi Salih As-Samman, an Abi Hurairah radhiyallahu taala an, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, apa sabda Nabi? Laisal ghina an kathratil ard, walakin al-ghina ghina nafs. Kata Nabi alaihi wasallam, kekayaan itu bukan dengan banyaknya harta benda. Ini sabda Nabi alaihi wasallam. Kekayaan itu bukan dengan banyaknya harta benda. Punya rumah, punya mobil. Rumahnya berapa mas? 3. Masya Allah. Mobilnya 7. Perusahaannya ada 8. Mas kaya, miskin. Miskin ya mas. Udah punya 8 perusahaan, malam hari gak bisa tidur. Bikin terus, buka ini. Berapa nih urusan ini? Perusahaan satu. Ya. Buka sini, buka sini. Subhanallah. Yang jadi pekerjanya malam hari tidur. Yang jadi pekerjanya, yang tukang bersih-bersih, udah bersihin, jam 4 pulang dia. Kemana dia? Tidur. Insyaallah malam hari. Bosnya buka catatan. Terus komputernya dibuka, lihat. Yang kaya majikannya apa kulinya nih? Subhanallah. Laisa ghina an kathratil arad. Kata Nabi, kekayaan itu bukan dengan banyaknya harta benda. Terus gimana orang kaya itu? Walakinul ghina ghina nafs. Tapi ini disebut orang kaya itu yang jiwanya kaya. Merasa cukup, cukup dia. Mas, Mas Bro nih berapa gajinya mas? Alhamdulillah cukup. Cukup nih. Cukup mas, alhamdulillah. Cukup buat keluarga, buat nyekolahkan anak, alhamdulillah cukup. Sebenarnya kalau mau dibilang kurang ya kurang sih, tapi mau gimana, udah itu rezekinya ya kita cukup-cukupin. Ada orang segitu ya udah nih. Orang kaya itu yang kaya jiwanya, bukan banyak harta bendanya. Tidak sedikit kalau kita bicara kasur, orang bisa beli kasur harga 20 juta 30 juta bertahtahkan emas empuk dengan AC, nggak bisa tidur pemiliknya. Golak-golak di tempat tidur, mikirin utangnya fulan belum bayar, mikirin besok mau kesana mau kesini, ruwet hidupnya dia. Padahal harga kasurnya masya Allah 50 juta. Yang satu kuli bangunan, angkat bata di terik matahari. Ketika waktunya istirahat, dia ambil tuh kardus, dia taruh kardus, kemudian dia selonjoran di situ tidur ya mah. Antum bisa bayangin, yang punya villa nih nggak bisa tidur, yang kuli bangunannya bisa tidur ya mah. Mana yang kaya? Yang kaya jiwanya ya mah, yang merasa tenteram, itu tuh yang disebutkan. Maka sekali lagi kalau mau cari kekayaan, ya lihat gitu, jangan cuma banyak duitnya. Ada orang yang banyak duitnya, kaya hatinya. Masya Allah tuh. Kalau bisa dua gabung tuh alhamdulillah. Tapi ada orang yang memang Allah sempitkan rezekinya, tapi kaya hatinya. Dan yang ketiga ada orang yang masya Allah, hartanya jangan ditanya, tapi miskin, dia miskin. Tentu bisa bayangin tuh ya, orang-orang yang banyak duitnya tapi miskin. Kalau kita bicara asuransi, orang tuh mengasuransikan semuanya. Orang kaya, apa yang tidak diasuransikan? Mobilnya 5 diasuransikan. Satu mobil harganya 2 miliar. Diasuransikan mobilnya. Anaknya diasuransikan. istrinya diasuransikan, rumahnya diasuransikan, semuanya diasuransikan. Kenapa? Karena dia takut miskin. Takut gimana nanti kalau mobilnya ketabrak, kalau keserempet. Antum melihat ada tukang bajaj yang mengasuransikan bajajnya. Ini biar diasuransikan saja nih. Enggak ada jemaah sepanjang yang anda tahu. Karena dia bismillah keluar rumah naik bismillah tawakkaltu ala Allah la haula wala quwata illa billah bismillah Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrin. Doa asuransikan sama Allah, ini milik Allah ini semuanya. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Mau diapain terserah Allah, kita serahkan sama Allah. Kalau mereka orang-orang yang mengasuransikan semuanya, dia oh aman, sudah diasuransikan. Aman, sudah diasuransikan. Mana la ilaha illallah. Ingat kata Nabi alaihi salatu wasallam, kekayaan itu bukan dengan banyaknya harta, tapi kekayaan jiwa. Kita ini kalau punya istri yang kaya jiwanya, masya Allah. Ibu-ibu juga ketika memiliki suami yang kaya jiwanya, kadang-kadang istrinya gak kaya jiwanya, marah-marah terus sama suami. Suaminya ngomong alhamdulillah, yang ada disyukurin. Apa kata istrinya? Mas, tapi kalau kayak gini terus kan susah hidup kita. Ya susah. Kalau kayak gitu terus, kalau gak mau nerima, susah hidupnya. Tapi coba ketika hatinya menerima. Baik. Kemudian ini berkaitan dengan kemuliaan jiwa. Lalu di hadis yang selanjutnya, Al-Imam Bukhari mengatakan hadatsana Sulaiman ibn Harb qala hadatsana Hammad ibn Zaid wa Sulaiman ibn al-Mughirah. Bukhari mengatakan telah mengajarkan kepada kami Sulaiman ibn Harb. Dia berkata telah mengajarkan kepada kami Hammad ibn Zaid dan Sulaiman ibn Mughirah. Ini gurunya Sulaiman dua nih. An Thabit al-Bunani. Thabit al-Bunani an Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Siapa tu Anas? Pembantu Nabi alaihi salatu wasallam. Berapa tahun jadi pembantu di rumah Nabi? Berapa lama jadi pelayan di rumah Nabi alaihi salatu wasallam? 10 tahun. Ini apa kata Anas? Khadamtun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam 10 sinin. Aku menjadi pelayan di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, membantu Nabi di rumahnya, di luar rumah, di mana Nabi pergi Anas ikut. Asyrasinin, 10 tahun. 10 tahun jemaah. Kita kadang-kadang pembantu 6 bulan kita berhentiin udah. Banyak pembantu yang enggak kuat sama kita atau kita enggak kuat sama dia. Entahlah, wallahu a'lam. Tapi ini Anas bin Malik 10 tahun jadi pelayan Rasulullah SAW. Bagaimana sifat Rasulullah SAW? Ingat nih, Anas bin Malik menceritakan majikannya. Orang yang paling tahu dengan diri seseorang itu biasanya kalau gak pembantu istri. Kenapa? Karena mereka di rumah. Kita ini bisa pakai topeng keluar rumah, pura-pura jadi orang baik ya. Dokter ketemu pasiennya tersenyum, kata-katanya indah, balik ke rumahnya jadi macan, marah-marah. Ada yang kayak gitu tuh. Ada yang ketika keluar pejabat, masya Allah, senyum sana tebar, senyum sana tebar, senyum. Sampai rumahnya, pembantunya, aduh, habis sudah. Maka hati-hati itu. Anas bin Malik tahu banget sama Rasulullah SAW. Maka dia ceritakan bagaimana Nabi SAW. Apa katanya? Fama qala li uffin qad. Nggak pernah Nabi itu berkata, uff, ah. Kata-kata menghadir nggak pernah. وَمَا قَالَ لِي لِشَيْءٍ لِمَا لَمْ أَفْعَلْهُ أَلَا كُنْتَ فَعَلْتَهُ وَلَا لِشَيْءٍ فَعَلْتُهُ لِمَا فَعَلْتَهُ. Nabi SAW itu hampir enggak pernah tuh negur aku untuk sesuatu yang aku tidak lakukan. Nabi enggak pernah negur, kenapa engkau tidak melakukan itu, padahal bos nih, majikan. Sebenarnya kan menegur, dibiarin sama Rasulullah SAW. Untuk sesuatu yang dikerjakan Anas karena kalau melakukan tindakan yang mungkin kurang pas, tapi Nabi SAW tidak pernah menanyakan, Anas kenapa kau melakukan itu. Allahu Akbar. Ini akhlak, ini jiwa yang mulia. Orang yang seperti ini itu akan merasakan kebahagiaan. Tapi kalau setiap ada kesalahan kita simpan di hati kita, ada sesuatu piring pecah, pecah pula hati kita. Mobil keserempet, supir potong gaji. Emangnya tuh supir mau nabrakin tuh mobil? Subhanallah jemaah. Dia kerja sama kita, kepingin dapat duit, kepingin selamat mobil majikannya, nggak kepingin ada gesekan sama sekali. Qadarullah wa masya'a fa'al. Tapi ada orang-orang yang masya Allah,
mobilnya keserempet, potong gaji. Piring pecah, potong gaji. Baju kena setrika, potong gaji. Subhanallah jemaah. Ini Rasulullah SAW sama pembantunya. Nggak pernah Nabi SAW.
Ya Anas diajarin. Tapi namanya anak-anak, namanya pelayan, namanya pembantu, kadang-kadang dia melakukan tindakan yang mungkin salah buat kita. Tinggal diarahkan.
Tapi jangan sampai tadi, jiwa kita itu terbungkus dengan dunia, terbungkus dengan mobil kita, dibungkus sama rumah kita. Kadang-kala ya terjadilah pembantu itu, pelayan itu. Tapi kita lihat bagaimana Rasulullah SAW, beliau terus bersabar, sabar Nabi menghadapi pembantunya. Kita pun harus bersabar. Baik, yang selanjutnya kita lihat bagaimana kemuliaan hati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ala hadyathana Ibnu al-Aswad. Imam Bukhari mengatakan telah mengajarkan kepada kami Ibnu Abi al-Aswad. Dia berkata hadyathana Abdul Malik ibn Amr. Telah mengajarkan kepada kami Abdul Malik ibn Amr. Dia berkata hadyathana Sahama ibn Abdurrahman al-Asam. Dia berkata sami'tu Anas bin Malik. Ini Anas lagi yang meriwayat pembantu Rasul SAW. Apa kata Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala an, kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam rahiman. Nabi alaihi salatu wasallam itu adalah orang yang pengasih, rahim, pengasih. Nabi alaihi salatu wasallam penuh dengan rahmat, dan untuk itu beliau diutus, untuk rahmat. Apa kata Allah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidaklah kami mengutusmu Muhammad kecuali sebagai rahmatan sallallahu alaihi wasallam, kasih sayang Allah kepada siapa, alam semesta. Anas bin Malik ngasih tahu tuh majikan dia nih yang 10 tahun aku bekerja sama dia, kana rahiman, beliau itu sangat pengasih. Wa kana la ya'ti ahadun illa wa'adah. Nggak pernah ada orang minta sesuatu kepada Nabi lalu Nabi nggak punya. Ini orang butuh sesuatu, ya subhanallah, meminta pertolongan, minta bantuan. Nabi kalau ada orang seperti itu, kata Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, mesti Nabi SAW memberikan janji. Artinya janjinya gini nih, kalau ada orang minta duit mungkin sekarang masih nggak ada ya, tapi nanti kalau ada rezeki kau datang ke sini. Janji Nabi SAW. Dan banyak janji-janji Nabi SAW. Karena memang enggak punya. Ketika punya, kata Anas bin Malik, wa anjazalahu in kana inda. Kalau lagi ada, Nabi kasih. Kalau apa yang dipinta itu dimiliki oleh Rasul SAW, maka Nabi akan memberikannya. Kemudian Anas bercerita kejadian di mana, di rumah Nabi, di Masjid Nabawi. Rumah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam nempel tuh berdekatan sama rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sama Masjid Nabawi. Afan. Apa katanya? Kana Nabi, kata Anas bin Malik, wa uqimati sholah. Pada suatu hari sholat sudah diikomahkan. Udah waktunya mau sholat nih. Bilal udah komat. Wa ja'a Arabiyun fa akhadha bi thawbihi. Tiba-tiba ada orang Badui. Datang orang Badui. Fa akhadha bi thawbihi. Dia pegang tuh bajunya Nabi, dipegang sama orang Badui ini. Kata dia, qala innama baqiya min hajati yasira. Kata orang Badui ini, ada urusanku yang belum selesai sama kau nih, sedikit nih. Wa akhafu ansa, aku takut kelupaan. Ini udah komat ya, Mak. Kita lihat bagaimana Rasulullah SAW menghadapi nih Badui. Nabi tidak mengatakan kepada orang ini, tunggu dulu nanti habis sholat nih. Enggak, Rasulullah SAW. Jadi Nabi itu ketika menghadapi orang, beliau melihat bagaimana orang ini, bagaimana cara menghadapi orang ini. Ada orang yang dihadapi dengan harta, ada orang yang dihadapi dengan cinta, ada orang yang dihadapi dengan penghormatan buat dia. Rasulullah SAW ketemu nih orang, minta sesuatu sama Nabi SAW, dan dia takut, padahal udah komat, udah waktunya sholat nih di Masjid Nabawi, orang udah pada berdiri kalau udah komat. Udah selesai komatnya. bukan sedang qomat, waktu mati sholat sudah diiqomahkan. Faqama ma'ahu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wasallam? Nih, di masjid orang lagi mau salat, beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam jadi imamnya. Gara-gara orang ini Nabi enggak salat dulu, ditunda salatnya. Beliau menyelesaikan urusan ini, hajatnya orang ini sudah selesai, baru kemudian tsumma aqbala fa shalla. Lalu beliau baru salat sallallahu alaihi wasallam. Para jemaah, saya ingat dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan wala an amshiya ma'a akhin li fi hajatin, aku berjalan ngurusin urusan saudaraku sampai selesai itu, ahabbu ilayya min an a'takifa fi hadzal masjid syahrun, itu lebih aku cintai daripada aku itikaf di Masjid Nabawi satu bulan. Dan Nabi alaihi salatu wasallam ketika memperlakukan orang ini dengan cara berbeda, bukan membeda-bedakan orang. Nabi alaihi salatu wasallam, manusia itu dilahirkan beragam dan tidak seragam. Seperti ini, Nabi Alaihi Wasallam melihat mungkin orang ini kalau ditunda, misalnya sholatnya ini tinggal khusyuk. Sebagian mengatakan orang ini adalah malaikat yang mencoba Nabi Alaihi Wasallam bagaimana akhlak beliau Sallallahu Alaihi Wasallam terhadap orang lain. Tapi ternyata Nabi Alaihi Wasallam pun menunda waktu sholatnya untuk apa? Untuk menyelesaikan urusan orang itu. Kita jemaah, ini kalau urusan duitnya tolonglah, jangan terlalu pelit. Nabi sallallahu alaihi wasallam begitu mulianya ya. Kalau bisa bantuin orang, bantuin tuh orang. Kita enggak bisa bantuin dengan duit, bantuin dengan doa. Enggak bisa dengan doa. Masa enggak bisa mendoa? Ya bisa lah insyaallah mendoa. Hadza wallahu a'lam bissawab. Masih banyak hadis-hadis yang berkaitan dengan akhlak yang mulia, yang berkaitan dengan keutamaan jiwa, tapi mungkin kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang insyaAllah. Tafadhal kepada Akh Abdul Ghaffar, mungkin kita cukupkan, kita masuk ke tanya jawab. Falitafadhal masykuran ma'ajur.
Naam Ustaz, jazakumullahu khairan atas materi yang telah disampaikan di malam hari ini. Sungguh pemaparan materi yang penuh manfaat untuk kita semua. Dan sebagaimana disampaikan, kita masuk ke sesi tanya jawab. Naam, silakan untuk Anda yang ingin bertanya secara langsung di kesempatan malam hari ini, kita berikan kesempatan. Tafadhal. Ya, halo.
Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan Bapak siapa, di mana?
Dengan Pak Abu Ibrahim dari Lebong Bengkulu.
Abu Ibrahim di Bengkulu. Tafadhal, ya. Bapak.
Ini mau nanya masalah tentang kita, masalah tauhidnya, tentang percayaan kepada Allah gitu. Ya, seharusnya enggak usah mengasosiasikan gitu. Seharusnya dengan Allah aja gitu kan. Nah, gimana tentang hukum kalau kita buat BPJS gitu? Kemarin katanya riba gitu.
Baik, itu saja pertanyaannya dan ditunggu jawabannya.
Oh ya.
Baik.
Gitu. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Abdul Ustaz.
Barakallahu fiik ya. Berkaitan dengan tauhid hamba. Ingat, seorang muslim itu harus yakin bahwa yang bisa menyembuhkan dia hanya Allah Jalla Jalal. Dia mau berangkat ke dokter manapun, dia mau datang ke rumah sakit terbaik pun di muka bumi ini, kalau Allah gak nyembuhkan dia, gak bakalan sembuh. Kita diperintahkan berobat, oke. Terus bagaimana dengan BPJS nih? BPJS alhamdulillah kita lihat di negeri kita udah mulai banyak perbaikannya. MUI sendiri sudah mulai banyak bergerak. Ada hal-hal yang memang mungkin tidak sesuai dengan syariat, seperti mobil BPJS ya. Yang terakhir anak ketahuin, MUI sudah memberikan fatwanya mengatakan bahwasanya BPJS tidak syar'i. Terus bagaimana Ustaz, kalau orang gak mampu memang terpaksa ya, kalau sudah darurat dia memang gak bisa ya monggo. Tapi jadi masalah semua orang pada BPJS. Yang kaya pun BPJS. Tapi kalau orang darurat enggak mampu dia usah tanpa itu. Yang mudah-mudahan yang namanya ad-daruratu tubihul mahdhurat. Tapi kalau orang yang sehat janganlah. Apalagi sudah fatwa MUI sudah jelas bahwa itu enggak syar'i, di situ ada ghoror, ada maisir ya. Ada macam-macam lah yang tidak sesuai dengan syariat. Dan coba mungkin didengar kembali fatwa-fatwa ustaz-ustaz kita yang memang sudah mendalami tentang BPJS itu sendiri, seperti ustaz mungkin ada Dr. Muhammad Arifin dan Dr. Irwandi yang beliau juga sudah mengkaji lebih dalam ya. Mungkin bisa disimak kembali jawaban-jawaban mereka itu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Naam.
Barakallahu fiik atas jawabannya yang telah disampaikan. Silakan untuk penelpon yang kedua.
Naam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan dengan Bapak
Rashid.
Naam. Hadza Bapak.
Begini Pak Ustaz. Tadi kan dikatakan bahwa orang-orang yang terdekat dengan Nabi itu yang tahu tentang bagaimana perilaku Nabi maupun di dalam muamalah dan ibadah. Saya ingin bertanya Pak Ustaz tentang Ibnu Sauban itu, kalau tidak salah pembantu atau budak Nabi Pak Ustaz. Itu melihat Nabi habis sholat itu membaca apa, zikir astagfirullah, 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 Allahumma anta salam, tabaraka jalil wa ikram. Sampai situ. Dan dia mengatakan tidak sesudah sholat apa gitu. Nah ini diartikan boleh kita baca ketika sholat sunnah gitu Pak Ustaz. Ada yang mengatakan Ustaz begitu. Nah, apakah riwayat ini benar Pak Ustaz? Jadi Ibnu Sauban itu mengatakan begitu. Di samping memang di kesempatan lain mungkin dilihat sahabat ada lanjutan zikir tadi Pak Ustaz dengan apa? Subhanallah 33 dan seterusnya sampai ayat kursi. Nah, di satu kesempatan Nabi membaca hanya sampai situ dan itu tidak menyebut sholat sunnah dan wajib, sehingga ada ustadz mengatakan boleh kita amalkan di sholat sunnah gitu. Yang itu tadi yang pertama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Rashid. Tafadhal Ustaz.
Baik, barakallahu fikum. Berkaitan dengan hadis Tsauban yang menceritakan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam setelah sholat itu beristighfar. Nabi setelah sholat itu beristighfar. Kemudian setelah itu beliau membaca Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Apakah bacaan itu juga dibaca ketika selesai sholat sunnah? Kalau dilihat Rasul sallallahu alaihi wasallam membaca itu, hadis Tsauban ini bukan hanya Tsauban saja yang meriwayatkan bahwa setelah sholat Nabi alaihi salatu wasallam beristighfar. Dalam riwayat lain yang pertama adalah beliau bertakbir katanya. Namun mungkin riwayat yang lebih rajih adalah beliau beristighfar kemudian mengatakan Allahumma antas salam wa minkas salam, setelah itu beliau membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, kemudian Allahumma la mani'a lima ataita, lalu beliau membaca umpamanya sampai subhanallah alhamdulillah Allahu akbar. Itu yang dibaca setelah salat fardu, memang seperti itu. Itu riwayat, ada banyak riwayat yang seperti itu. Adapun setelah salat sunnah, wallahu a'lam bissawab, memang tidak ada bacaan khusus sebenarnya yang akhirnya membuat kita bebas-bebas aja membacanya setelah sholat sunnah itu. Jadi kalau mau hadis Tsauban itu mau dipraktekkan setelah sholat sunnah, wallahu a'lam bissawab ya, apakah bisa ataukah memang hadis Tsauban itu mengatakan umum sehingga bisa dibaca ya setiap saat, karena memang Tsauban tidak menyebutkan itu di sholat apa. Tapi insyaallah seperti itu. Jadi kalau memang hadis itu umum ya jadi umum. Tapi kalau memang ada pengkhususan hanya untuk sholat fardu, ya kita berusaha untuk membacanya ketika sholat fardu saja. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin perlu dikaji lebih dalam lagi masalah itu. Itu yang mana ketahuin. Fadhal akh Abdul Ghaffar.
Nah, barakallahu fika atas jawaban yang telah disampaikan. Kita bacakan pertanyaan dari pesan singkat yang telah masuk. Nah Ustaz, barakallahu fikum atas apa yang telah disampaikan. Afan ingin bertanya bagaimana mempertahankan akhlak yang baik Ustaz pada diri sendiri dan keluarga di tengah masyarakat yang tidak mengindahkan adab, bahkan orang-orang dewasanya justru memberikan contoh yang kurang baik, baik secara lisan maupun secara perbuatan. Pengaruh buruk lingkungan lebih cepat meluas Ustaz. Jazakumullahu khairan. Nah,
barakallahu fik. Iya, berkaitan dengan bagaimana mempertahankan akhlak mulia di sebuah masa yang kalau kita lihat memang moralnya sangat buruk sekali. Di samping masyarakat, lingkungan, media juga mendukung dalam menghancurkan akhlak yang mulia ini, bagaimana sikap kita agar kita bisa mempertahankan akhlak mulia yang kita miliki atau yang sedang kita ingin meraihnya. Yang pertama, berdoa kepada Allah Jalla Jalaluh. Jalan pertama seorang muslim untuk bisa mempertahankan akhlaknya adalah memohon kepada sang pencipta. Karena terus terang jamaah, hidup di masa yang penuh fitnah, kadangkala kita tergoda, kadangkala luntur keimanan kita, kadangkala akhlak kita pun berubah karena kumpul dengan mereka. Maka minta sama Allah Jalla Jalaluh, seperti doa yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana Engkau menyempurnakan rupaku, merupakan ragaku, maka sempurnakanlah akhlakku. Doa Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allahumma hdini li ahsan akhlaq la yahdi li ahsaniha illa anta. Ya Allah, berikan kepada aku akhlak yang mulia, tidak ada yang bisa menunjukkan kepada akhlak yang mulia kecuali Engkau. Ya, doa saja minta sama Allah Jalla Jalaluh agar Allah memperbaiki akhlak kita. Yang kedua, seorang muslim harus bisa menciptakan lingkungan yang mendukung dia. Lingkungan yang mendukung, ya dibikin. Bismillah. Kalau di luar enggak bisa, ya di rumahnya dibikin. Sehingga anak-anak masih terjaga, kita pun terjaga. Yang ketiga, cari teman yang benar. Kita perlu mencari teman yang paling tidak dia mengingatkan kita ketika kita salah. Karena kalau kita duduk sama teman-teman yang buruk, kita akan terpengaruh dengan mereka. Seperti itu. Dan terus kalau kita ingin terus bisa bertahan, ya jangan lupa untuk membaca bagaimana akhlak-akhlak salafus saleh. Kita terpengaruh dengan yang kita pandang, kita baca nih gimana mereka dulu. Bacaan ini paling enggak akan kita rekam. Anak-anak akan merekamnya dan bisa mempraktekannya dalam kehidupan ini. Namun kalau ternyata di tempat itu udah enggak bisa, Ustaz, udah habis. Kalau aku tinggal di tempat itu rusak sama mereka, hijrah. Tinggalkan tempat itu. Karena kalau kita tetap bertahan dan kita tahu kita enggak bisa bertahan, kita mati konyol di sana. Kita jadi buruk. Ibnu Mas'ud pernah berpesan, la takun immarah. Engkau tuh jangan ikut-ikutan. In ahsanan nas ahsantu wa in zalamu zalamtu. Kalau orang pada baik, aku ikut baik. Orang-orang pada zalim, ya aku jadi orang zalim juga. Walakin, akan tetapi qul, katakan atau waqtik nafsak. Kau berpegang teguhlah dengan satu kebenaran. In ahsanan nas ahsantu wa in asa'u. Kalau orang-orang berbuat baik, aku akan berbuat baik. Tapi kalau mereka berbuat buruk, aku tidak akan berbuat buruk. Seperti itu seorang muslim ya. Tadi kalau sedang enggak mampu, ya bismillah, mungkin harus hijrah. Hadza wallahu a'lam bissawab.
Jazakumullahu khairan atas jawaban yang telah disampaikan. Kemudian kita buka kembali kesempatan untuk para pendengar maupun pemirsa yang ingin bertanya secara langsung melalui telepon di kesempatan malam hari ini. Naam, silakan.
Ya, halo.
Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini dengan siapa, di mana?
Dengan Topan di Palopo.
Bapak Topan ya, di Palopo. Silakan, Pak.
Halo, assalamualaikum.
Salam, fadal.
Begini, Ustaz. Ya, halo.
Naam.
Halo.
Ya, silakan.
Ya, istri saya, Ustaz, ini lagi sama di Pustu. Di Pustu. Dia seorang bidan. Ya, bagaimana dia? Dia mau berubah untuk menjalankan sunnah. Tapi dia mau susah di tempat pekerjaannya, karena dia di tempat pekerjaan itu teman-teman orang Nasara semua, Ustaz. Nah, bagaimana sih, Ustaz? Dia kalau dia belum bisa tinggalkan itu pekerjaannya, tapi lingkungan keluarganya lagi melarang dia untuk meninggalkan pekerjaannya, Ustaz. Bagaimana itu, Ustaz? Solusinya, Ustaz. Ya, mungkin kepada Ustaz.
Ya.
Nah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.
Barakallahu fikum ya. Naam. Kadangkala memang seorang muslim bekerja di lingkungan Nasara, di tempat yang kebanyakan mereka non muslim. Bagaimana posisi dia? Apakah dia tetap di tempat itu? Kalau dia di tempat itu mendapatkan kebebasan menegakkan agama Allah, tidak ada larangan sholat, tidak ada larangan berhijab, tidak ada larangan-larangan yang bertentangan dengan syariat, kemudian dia tidak tahu takut dirinya terpengaruh dengan lingkungan, ya monggo diteruskan di tempat itu. Mudah-mudahan dia bisa jadi lentera yang menerangi orang-orang Nasoro dan mengajak mereka kepada la ilaha illallah, kalau memungkinkan. Tapi kalau ternyata bisa jadi dia luntur di tempat itu, dia terpengaruh dengan kondisi orang-orang yang mungkin ya mereka gak sholat, mereka minum, macam-macam, maka dia keluar dari tempat itu. Kalaupun keluarga menentang hal itu, sampaikan kepada mereka bahwasanya yang aku takutkan adalah keimananku. Masalah rizki, insya Allah di tempat lain tetap ada rizki Allah Jalla Jalaluh. Dan kita harus bersabar, karena barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan kasih ganti yang lebih baik. Nah, dia itu meninggalkan pekerjaan itu karena Allah Jalla Jalaluh. Kalau ternyata dia meninggalkan pekerjaan itu karena ada yang lebih baik, maka beda lagi kondisinya. Maka bagi yang bertanya tadi, kalau ada pertentangan di keluarga, sampaikan dengan cara yang baik-baik bahwasanya yang dia takutkan adalah masalah keimanan. Karena terus terang banyak keluarga yang dipikirin duit. Dia berpikir kalau kau berhenti dari sana, makan apa nanti? Mau kerja di mana? Sekarang nyari kerjaan susah. Mana la ilaha illallahnya? Innallaha huwa razzaq. Allah ngasih rezeki. Hadza wallahu a'lam bissawab.
Nah, barakallahu fiik wa jazakumullahu khairan atas jawaban dan nasihat yang telah disampaikan. Kemudian pertanyaan dari pesan singkat Ustaz, hubungan akhlak yang baik dengan salat Ustaz. Adakah pengaruh salat terhadap akhlak seorang hamba? Artinya, jika akhlak kita merasa memburuk ataupun kita merasa akhlak kita buruk, apakah dapat kita perbaiki dengan memperbaiki salat kita? Nah, silakan.
Barakallahu fiik. Ya, berkaitan dengan hubungan akhlak dengan salat kita. Apakah akhlak yang buruk itu bisa diperbaiki dengan hubungan kita dengan Allah Jalla Jalaluh? Nah, salah satunya bisa. Itu salah satu cara memperbaiki akhlak kita. Kita sudah sampaikan dari tadi bahwasanya memperbaiki akhlak itu dengan berdoa. Salat ini salah satu tempat berdoa. Apabila kita memperbaiki hubungan kita dengan Sang Pencipta, insya Allah, Allah akan memperbaiki hubungan kita dengan manusia. Allah Jalla Jalaluh mengatakan inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Itu salat. Jadi kita kalau salatnya baik, insyaallah mudah-mudahan akhlak kita jadi baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din? Fadzalika alladhi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin, fawailul lil musallin." Ada orang-orang sholat celaka dia, karena sholatnya gak benar. Tapi kalau kita sudah memperbaiki sholat kita, ya, insya Allah akhlak kita akan baik. Tapi itu bukan satu cara, hanya satu cara. Banyak cara untuk memperbaiki akhlak kita. Tadi cara yang pertama dengan kita berdoa. Cara yang kedua, berusaha memperbaiki. Orang yang pelit kalau ingin jadi orang dermawan, dia berusaha tuh untuk berbagi terus. Kemudian cari teman, lalu belajar, kemudian duduk sama syekh, tanya syekh ini anak punya hal-hal seperti ini, kira-kira gimana nih anak cara memperbaiki diri anak. Maka insya Allah dengan seperti itu, ya tentunya ibadah salah satu cara untuk mendekatkan diri kepada Allah agar Allah merahmatin kita. Hadza wallahu a'lam bissawab.
Nah, wa fikum wa jazakumullahu khairan. Menambahkan dari pertanyaan tersebut dari penanya yang lainnya, Ustaz, ketika kita ingin merubah akhlak kita Ustaz, dan kita berusaha untuk merubah akhlak-akhlak yang dahulu kurang baik, namun saya merasa tidak nyaman dengan perubahan baik yang ingin saya lakukan. Saya seperti menjadi orang yang berpura-pura baik terhadap orang lain, Ustaz, dan membuat saya tidak nyaman tentunya. Mohon nasihat dengan upaya saya ini agar saya bisa menjadi lebih baik. Nah.
Barakallahu fiik. Subhanallah. Nah, ada orang tadi yang dilahirkan dengan akhlak mulia, tapi ada orang yang bawaan lahirnya dia udah pelit. Ketika dia memperbaiki dirinya untuk menjadi lebih baik, terkesan dia itu pura-pura baik, gak masalah. Jadi orang yang pelit kalau menjadi dermawan, memang salah satu caranya dia pura-pura jadi orang baik, tapi niatannya membiasakan diri. Seperti orang yang memiliki tulisan jelek, tulisannya jelek dia itu, tapi dia ingin tulisannya bagus. Terus dia pelan-pelan bagus tulisannya, tapi terkesan dia itu bukan dari hati gitu, karena terpaksa dia, gak masalah. Terus dia lakukan itu. nanti insya Allah ini akhlak yang baik akan menggantikan akhlak yang buruk. Jadi akhlak yang buruk kan ada di diri kita. Dengan dimasukkan unsur yang memerangi akhlak buruk ini, terus disiram, lama-kelamaan akhlak buruk ini kalau gak mati, paling tidak dia akan layu. Dan akhlak buruk yang akhlak baik akan menggantikannya. Jadi awalnya memang pura-pura. Karena orang yang ingin jadi baik, ya mau gak mau dia membiasakan diri untuk jadi orang baik. Tapi niatnya nih, niatnya benar-benar dia ingin memperbaiki diri sambil berdoa. Tapi ada orang yang memang pura-pura baik. Dia sekedar pura-pura, gak ada niatan untuk berubah, tidak. Cuma karena ada orang ini dia menampakkan diri jadi orang baik, itu yang gak boleh. Jadi pada hakikatnya yang namanya al-akhlak al-muqtasabah, akhlak yang dapat diraih dengan usaha, itu adalah kebiasaan-kebiasaan akhlak baik yang dibiasakan untuk menggantikan akhlak buruk kita. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah,
Taufik atas jawabannya telah disampaikan. Satu pertanyaan kembali dari pesan singkat Ustaz Afwan, apa hukum menceritakan masalah kita kepada orang lain dengan tujuan agar hati merasa lega Ustaz? Ataukah masalah itu sebaiknya dipendam diri sendiri saja tanpa ada satu orang pun yang mengetahui? Barakallahu fikum.
Wafikum mubarak ya. Berkaitan dengan curhat, orang mengungkapkan isi hatinya, menceritakan kondisi dia. Yang pertama, ketika mau cerita sama orang itu, jangan hanya cerita masalah. Kadang-kadang kita nih curhat, kita mesti yang gak enak, yang pahit-pahit. Kalau yang manis gak pernah kita ceritakan, ini bermasalah. Yang manis-manis itu yang seharusnya diceritakan. Allah mengatakan fa'amma binikmati wa'amma binikmati rabbika fahaddith. Adapun dengan nikmat yang Allah berikan kepadamu, ceritakan, sampaikan. Kita biasanya ceritanya kalau ada masalah. Kalau lagi dapat rezeki malah diam kita nih. Itu yang gak boleh. Ketika kita mau cerita sama orang, boleh kita cerita sama orang, curhat sama orang ketika ada masalah, selama dalam batasan-batasan yang tidak mengisyaratkan dia itu tidak ridho dengan takdir Allah SWT. Dia cerita untuk mendapatkan solusi. Lalu dia cerita pilih-pilih orang. Jangan sampai kita ini menceritakan Allah seakan-akan Allah berbuat buruk sama kita. Jangan. Kita kadang-kadang punya masalah, ya kita ngomong sama teman kita nih, subhanallah anak punya masalah, mungkin kau bisa cari solusi. Sekarang orang-orang ini curhatnya di Facebook. Curhat di Facebook, semua orang tahu. Yang benar, yang gak benar, kasih komentar. Kadang-kala di Twitter, kadang-kala dia di status dia rubah, lagi galau, lagi ini, lagi itu, subhanallah. Ketika lagi seneng gak dia ceritakan, ini yang gak benar. Dan kalau mau curhat sekali lagi, pilihlah orang yang insya Allah dia bisa memberikan solusi, tidak kepada semua orang ya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah,
barakallahu fikum atas jawaban dan juga nasihatnya. Dan nampaknya pertanyaan tersebut menjadi penghujung dari kajian kita di malam hari ini Ustaz. Mohon disampaikan istifadah atau pesan untuk memberikan ikhtitam di kajian kita. Nah,
iya, barakallahu fik ya. Berkaitan dengan apa yang kita kaji pada kesempatan kali ini, bahwa Rasulullah SAW diutus untuk menyempurnakan akhlak kita, maka berusahalah kita untuk memperbaiki akhlak kita, berusahalah kita untuk menjadi lebih baik kalau kita sudah baik, dan senantiasa berdoa memohon kepada Allah agar Allah memperbaiki akhlak kita, tunjukkan akhlak kita sebagai seorang Muslim, dan semoga Allah Jalla Jalal memberikan taufiknya kepada kita sehingga kita menjadi pengikut Nabi yang sebenarnya. Dan jangan lupa untuk mendoakan saudara-saudara kita di berbagai penjuru dunia yang sedang mendapatkan musibah. Semoga Allah Jalla Jalaluh menurunkan bantuan dan pertolongannya untuk mereka. Sampai berjumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.